Кеч саат 9 болду. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу. Азаттык радиосу 6 апрель шаршемби күнкү кечки берүүлөрүн сунуштайт. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Интернет булактарында Кыргызстан аксыдагы үңкүртөөнү Өзбекстандын аймагы деп тааныганы тууралуу дагы бир протоколдун көчүрмөсү жарыяланды.
Бир киши кол коюп койсо эле ошол баарын чечип, баарын жасап койду деген болбойт. Республикадагы жер боюнча адис менен картография адистери ошолор айтып, анан кийин ошол ынангандан кийин жана кандай документ пайда болот.
Орусияда соттолгон украиналык учкуч Надежда Савченко кайра кургак ачкачылык жарыялады. Эртең 2010 жылдагы апрель окуясына 6 жыл толот.
Ошол кезде милиция менен эл кагылышуусу, ок атуучу куралдарды талап тоноо, зомбулук көрсөтүү сыяктуу аракеттер токтотуп калса болот беле?
Бул суроого Бакиевдик бийлик кулагандан соң Таласка губернатор болгон Койсун Курманалиевадан жооп алабыз. Саламатсызбы? Бүгүнкү берүүлөрдү Прагадагы студиядан мен Санжар Эралиев сунуштайм. Бул акыркы кабарларды Али Токтокуновтон угабыз.
Рахмат. Бишкектин 3-чү кичи районунда кылмыштуу топтун өкүлү милициянын огунан жаракат алды. Окуя милициянын атайын операциясы учурунда болгонун шаардык милициянын басмасөз катчысы Олжобай Казабаев Азаттыкка билдирди. Анын айтуусунда шектүү делген автоунааларды токтотуу учурунда бир киши милицияга каршылык көрсөтүп жан башына бычак сайган. Тартип сакчысы курал колдонууга аргасыз болгон. Азыр милиция кызматкери жана кармалган адам ооруканада. Кечээ 5 апрелдин кечинде Шабдан Баатыр Чүй көчөлөрүнүн кесилишинде Subaru Legacy үлгүсүндөгү автоунаадагы адамдар 30 жаштагы Токмок шаарынын тургунун атып кетишкен. Бүгүнкү кармалган адам ал кылмышка тиешеси бар жогу текшерилүүдө, деди Олжобай Казабаев.
Ошолорду издөө боюнча ИСМ кызматкерлери тарабынан шек жараткан автоунааларды токтотуп, алардын документтерин текшерүү жүйү боюнча иш аракеттерди жүргүзүп жатат. Кармалган жарандын кечээки ишке тиешеси бар экендигин биз түздөн-түз айта албайбыз. Ал боюнча бүгүнкү аныктоолор, ырастоолор, тактоолор жүрүп жатат.
Ал эми кечээ ок тийген адам буга чейин Өзгөн райондук соту тарабынан карактоо үчүн жазага тартылганы кабарланууда. Ошондой эле анын уюшкан кылмыштуу топтун лидерлеринин бири делген Сакал деген кайманат менен белгилүү Улан Токтосуновдун жан жөөкөрү деген да жоромолдору бар. Милиция бул боюнча маалымат кийинчерээк берилэрин билдирди. Президенттин аппараты транспорт министри Аргынбек Малабаевди иштен алуу боюнча Темир Сариевдин сунушу артка кайтарылганын билдирди. Маалыматка ылайык, Сариевдин сунушу мыйзамдык күчкө ээ болбогондуктан четке кагылды. Өкмөт башчы Темир Сариев бүгүн 6 апрелде транспорт министри Малабаевди кызматтан алуу сунушун президентке жолдогон болчу. Өкмөттүн маалыматына ылайык, чечимге Малабаевдин кетирген кемчиликтери себеп болгон. Кеп Балыкчы Корумду жана аэропорт автожолунун курулушундагы кемчиликтер жөнүндө болууда. Бирок мында Аргынбек Малабаев өкмөт башчы Темир Сариевдин өзүн айыптаган болчу. Ушундан кийин аталган объектлердеги алишемдиктер боюнча түзүлгөн депутаттык комиссия Темир Сариевдин өзүн кызматтан алууну талап кылмай болууда. Комиссия мүчөсү Табалды Тилеев мындай дейт.
Бул жерде премьер министрдин кызыкчылыгы бар жана анын жакын кишилери жөнүндө. Транспорт жана коммуникация министри аны тасдыктап берди. Бүгүнкү депутаттык комиссияда эми ошондо баягы көпчүлүк депутаттар премьер министрдин отставкасын талап кылышты жана анын жоопкерчилиги.
100 чакырымдан ашкан Балыкчы Корумду автожолун калыбына келтирүү үчүн бюджеттен 7 миллиардга жакын сом бөлүнгөн. Транспорт министрлиги өткөргөн тендерде жол куруу укугунун лицензиясы жок кытайлык Лонгхай компаниясы уткан болчу. Украин президенти Петро Порошенко офшордо компания ачып салыктан качкан деген айыптоолорду четке какты. Бул тууралуу ал 6 апрелде Токиодогу иш сапарында жүрүп билдирди. Порошенконун айтымында офшордо ишкана ачуу ал президенттикке келгенден кийин бизнесин көз карандысыз ишенимдүү башкарууга өткөрүп берүүнүн алкагындагы зарыл жол болгон. Порошенко украиналык Рашан аттуу таттуу чыгаруучу ишкананын ээси. 3 апрелде панамалык Mossack Fonseca офшор компаниясынан маалымат чууруп, анда көптөгөн дүйнө өлкөлөрүнүн лидерлери офшорго түз же кыйыр тиешеси бардыгы ашкерленген. Арасында буга постсоветтик өлкө жетекчилеринен Путин, Порошенко, Назарбаев жана Алиевтер офшордон чыккан капиталдарга түз же кыйыр тиешеси бардыгы айтылат. Ушундан соң Украина оппозициялык радикал партиясы президентке импичмент жарыялоону демилгелеген. Офшор чырынан кийин Исландия премьер-министри отставкага кеткени айтылууда. Евразия экономикалык биримдигиндеги өлкөлөрдүн өкмөт башчыларынын Еревандагы саммити кийинкиге жылдырылды. 7-8 апрелде белгиленген жолугушуу Тоолуу Карабактагы кырдаалдан улам болбой калганын РБК медиа холдингге билдирет. Бейрасмий маалыматка караганда Орусия, Казакстан, Беларусь, Кыргызстан жана Армения мүчө болгон бул биримдиктин жолугушуусу чатакташкан тараптардын бирин колдоо катары сыпатталмак. Бүгүн Тоолу Карабахтагы 3 күндүк атышуудан кийинки тынчтык келишими сакталууда, чатакты жөнгө салуу үчүн түзүлгөн Минск тобунун тең төрагалары, Франция, Орусия жана АКШнын өкүлдөрү Азербайжан президенти Ильхам Алиев менен жолугушту. Арачылар кагылышты биротоло токтотуу үчүн саясий процесске кайтуу зарылдыгын белгилешти. Тоолу Карабах жаңжалы кайрадан 2 апрелдин түнүндө тутанган, кагылышты Тоолу Карабах 29 кишинен ажыраганы, Азербайжан тарап 16 аскерин жоготкону маалымдалды. 2015 жылы анда мурдагы жылга салыштырганда өлүм жазасына тартылгандар 54% көбөйгөн. Дүйнө өлкөлөрүндө сот 1634 адамды өлүмгө буйруган. Бул акыркы 25 жылдагы эң чоң көрсөткүч. Amnesty International эл аралык уюмунун баяндамасында мына ушинтип айтылат. Андагы өлүм жазасына тартылгандардын 90% жакыны Иран, Пакистан жана Сауд Аравиясында. Иранда өлүмгө кесилгендер арасында кылмыш учурунда 18 чыга элек балдар дагы болгону бул эл аралык укук нормаларын бузаары белгиленет. Ошондой эле психикалык салмактыгы начар адамдарды өлүмгө тартуу да укук нормаларына шайкеш келбеси айтылат. Мындай эреже бузгандардын арасында АКШ дагы бар. Кытайда өлүм жазасы боюнча маалыматтар мамлекеттик сыр болгондуктан статистикага кирген эмес, бирок укук коргоочулар бул өлкөдө жыл сайын миңдеген адам сот чечими менен өмүрүнөн айрылаарын болжошот. Ошол эле учурда баяндамачылар өлүм жазасын колдонуудан Мадагаскар, Фиджи, Суринам, Конго өлкөлөрү жана Кошмо Штаттардагы Пенсильвания штаты баш тартканын да белгилешет. Саламаттык сактоо министри Талантбек Батыралиев Бишкектеги лабораториялардын сапатын текшерүү максатында 5 менчик, 5 мамлекеттик лабораторияга аты жөнүн жазбай өзүнүн кан анализин жиберген. Мындай эксперименттин жыйынтыгында анализдердин баардыгы ар башка болуп чыккан. Батыралиев азаттыкка муну менен өлкөдөгү дартты аныктоо жаатындагы көйгөйлөрдү тереңден талдап, чечүүнүн жолун издегиси келгенин айтты. Кыргызстанда азыркы тапта 300 клиника диагностикалык лабораториялар иштеп жатат, алардын 67 менчик. Санжар.
Жаңылыктарды Али Токтокунов баяндады. Кабарлардын толук топтому Азаттык чекит KG сайтында. Эми аба ырайын угуп алыңыз. Синоптиктер 10 апрелге чейин Кыргызстанда туруксуз аба ырайы болорун эскертишти. Чүй, Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарынын дыйканчылык аймактарында 2 градуска чейин үшүк жүрөт. Эртең 7 апрелде айрым жерлерде жаан, тоолуу райондордо кар жаайт. Абанын температурасы чүй өрөөнүндө түнкүсүн 7, күндүз 17. Талас жергесинде түнкүсүн 1-6, күндүз 12-17. Ош жана Жалал-Абад аймактарында түнкүсүн 4-9, күндүз 16-21. Баткенде түнкүсүн 3-8, күндүз 13-18 градус жылуу болот. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу, күндүз 14 градустун тегерегинде күн жылыйт. Нарында түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу болсо, күндүз күндүн табы 16 градуска чейин жогорулайт. Бишкек шаарында эртең асман булуттуу болот, жаан жаабайт, түнкүсүн 6, күндүз 16 градус жылуу болмокчу. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу. Эми баяндардын толук топтомуна өтөбүз. Интернет булактарында Кыргызстан Аксыдагы Үңкүр тоону Өзбекстандын аймагы деп тааныганы тууралуу дагы бир протоколдун көчүрмөсү жарыяланды. Буга чейин ушундай мазмундагы протокол үчүн азыркы өкмөт коомчулуктун катуу сынына кабылган болсо, эми тараган маалыматта мурдагы президент Курманбек Бакиевдин аты аталууда. Кыргыз өзбек чек арасындагы талаш аймак боюнча улам тарап жаткан документтердин чынтөгүнө расмий бышыктала элек, сөз кабарчыбыз Рахат Кеңешовадан.
Үңкүр тоону 2006 жылы эле ошол кездеги президент Курманбек Бакиев Өзбекстандыкы деп тааныган деген аталыш менен жарыяланган макалада протокол, тиркеме жана картанын көчүрмөлөрү келтирилген. Анда ошол жылдын 23 сентябрында Ташкентте чек ара боюнча кыргыз өзбек өкмөт аралык комиссиясынын жыйыны өткөнү, соңунда кабыл алынган протоколдо Үңкүр тоо Өзбекстандын аймагында жайгашкан деп жазылганы тууралуу сөз болууда. Өткөн айда ушундай эле жазуусу бар протокол үчүн азыркы өкмөт катуу сынга кабылган, бирок чынтөгүнү белгисиз бойдон кала берген. Ал эми бул жолу интернетте тараган протоколдун аныктыгы суроо жараткан жок. Ага кол койгон адис эки өлкө ортосундагы чек араны делимитация жана демаркациялоо боюнча өкмөт аралык комиссиядагы кыргыз тараптын ошол кездеги расмий өкүлү. Саламат Аламанов Азаттыкка комментарий берип жатып, жарыяланган документ чындыкка дал келерин, бирок аны негизги жана акыркы аргумент катары кабыл албоо керектигин айтты. Канткен менен кеп болуп жаткан протоколдо Үңкүр тоо өзбекче Унгар тепа деп жазылып турат жана ал Өзбекстандын аймагында жайгашкан деп көрсөтүлгөн. Саламат Аламанов бул документ үчүн бир эле адам жооптуу эмес экенин айтып, бүгүнкү күнгө карата бирден бир негизги документ деп 1955 жылы кабыл алынган протоколду атоодо. Анда Үңкүр тоо өзбек тарапта экени жазылган.
Бир киши
кол коюп койсо эле ошол баарын чечип, баарын жасап койду деген болбойт. Райондун жер боюнча адиси, областтын адиси, республикадагы жер боюнча адисинин картография адистери ошолор документтерди изилдеп туруп, анан делегациянын составына ушундай деп айтып, анан кийин ошол ынангандан кийин жана кандай документ пайда болот. Президент да кандай ишти өзү каалагандай тиги бу деп же премьер да кандай ишти жасай албайт да. Эгерде чындап эле ушул Уңгар тоонун биздикине тиешелүү экенин таптаган документ табылса, жанакы 55-жылкы документтердин жокко чыгара турган документтерди тапса, анда бир жөн.
Үңкүр тоодо Кыргызстандын Гервен деп аталган радио релейлик станциясы жайгашкан. Мындан 3 жыл мурда ал жерге өзбек чыгарачылары пост орнотууга аракет жасап, бирок анысынан майнап чыккан эмес. Ал эми өткөн айда Гервен шаарынын депутаттары аларга кыргыз өкмөтүнөн Үңкүр тоодогу мунараны башка жака көчүрүү тууралуу протокол келгенин айтып, ал жерде станция Өзбекстандын территориясына жайгашкан деп жазылганына нааразы болуп чыгышкан. Өкмөт андай протокол жөнөткөн жөнөтпөгөнүн так айтпай койду. Ал арада Гервендин депутаттары жасалма протокол таратып жатат деген да версия чыгып, маселе жогорку кеңешке чейин жетти. Депутаттар улам чаташып бараткан бул окуяны териштирүүнү өтүнүп, башкы прокуратурага кайрылышты. Көзөмөлү орган жообун 20 апрелге чейин бериши керек. Интернетке чыккан кезектеги материалдар социалдык түйүндөрдө кайрадан кызуу талкууга алынып, бийлик чек ара маселесинде коомчулук үчүн ачык болбой жатканы үчүн сынга кагылууда. Укук коргоочу Азиз Абдирасулова маселени эми Курманбек Бакиевке байлоо аракетинен майнап чыкпасын айтты.
Таза чындыкка бет алып аятышат да, биринчи жалган деп таанып чыгышты. Андан кийин элдин мындай бир көңүлүн башка жака буруш үчүн оппозициянын өкүлдөрүн камап баштады. Анан кийин акырында айласы куруп эч бир заказга кете албай калганда бул документ чыгып атат. А бул документти эмнеге биринчи күнү чыгарышкан жок? Ушундай документ болгон экен, ушул Бакиев ушундай кылып койуптур деп дагы канча нерселерди кылып койгон, жашырып отурганын каяктан билебиз?
Ал арада Гербен шаардык кеңеши 1 апрелде Үңкүр тоонун айланасындагы маселени өкмөт өкүлдөрү менен жабык талкуулап, соңунда кошумча станция куруу үчүн жер бөлүүгө макул болду. Жаңы курула турган станция ушул жылдын 1 декабрында бүтөөрү пландалууда, ага өкмөттөн 50 млн сом каражат каралган. Кыргыз өзбек чек ара сүйлөшүүлөрү учурда токтоп турат. Рахат Кеңешова, Азаттык, Бишкек.
Талас шаарында бүгүн 2010-жылдагы апрель анклавын эскерүү жыйындары өттү. Бул күнгө байланыштуу Талас облусунун мурдагы губернатору, 6-апрелдеги Талас митингинин уюштуруучуларынын бири Койсун Курманалиева Азаттык радиосунун кабарчысы Салиха Сариеванын суроолоруна жооп берди. Азыр ошол маекти угабыз.
Сизди коомчулук апрель инкылабынын активи катары билет. 6 жыл мурун болгон окуя өзүнүн максатына жетти деп ойлойсузбу?
Сөз мен башка айтууга акым да жок. Азыркы жазалып аткан иштердин жакшылык жагын гана айта алам. Ооба, кемчилик болуп атат. Баягы эгерде кемчилиги жок болсо же пайгамбар же периште болмокпуз. Бирок кемчилиги менен иштеген кишиде кемчилик болот. Эштеме кылбай отуруп алган кишинин эштекеси билинбейт да, анан өзү иштеген болот, көч бара-бара түзүлөт. Бирок билесиздер, эгемендүүлүктү алгандан бери мен башканы айтпай эле коеюн, Талас областында эле канча деген жолдор оңдолуп атат. Мына бүгүнкү күндө кандай деген жакшы курулуштар курулуп атат. Укмуш каражат болуп башкадай өнүгүү укмуш болуп атпаса дагы колдон келген тирликти жасап жумуштар болуп атат. Биз эми бир жакшы жактарды айтууга, бири бирибизге жакшы тилектерди айтууга, бири бирибиздин жакшы жагыбызды көрө билүүгө аракет кылышыбыз керек деген идеологияны бир колдогум келип турат да, ушундай идеологияны жүргүзүш керек болуп атат.
Таластагы 6-апрель инкылабы апрель инкылабына жан киргизген катары бааланып келүүдө. Талас инкылабы элдин нааразычылыгынын түрткүсүбү же оппозициялык саясий күчтөрдүн кылдат уюштурулушубу?
Ошол күн эле эл чыга калды депчи? Жок, андай эмес. Эл чыкты. Элге мен миң мертебе ыраазымын, дагы таазим кылам. Азыр ошо эл болбосо эч качан болмок эмес. Бирок ошол элди дагы ойготуп, элге дагы бирөө баш көз болуп, элди дагы түшүндүрүп, анан элдин башын бириктириш керек эле да. Мына 17 мартта форумда республикалык курултай болуп өттү. Курултайга катышкандардын баардыгында жүрөгүндө ошо жана нааразычылыктардын баардыгы, ошол убакта камалып аткан жана Аргынбаев, Исмаил Исаков дегендер бар эле, ошондой маселелердин баары чогулду. Ошол жерде Роза Исаковнаны ошол Бириккен элдик кыймылдын жетекчиси кылып шайлашты. Анан эми жер жерлерде 7-сінде курултайларды өткөрөбүз деген ошо биригип сүйлөшүлгөн маселе болчу. Анан биз ошого даярдык көрүп атканбыз. Ага чейин дагы мен айтып коеюн, дагы ага чейин дагы 2.5 жыл тынбай ошол офисте отуруп алып туруп, ошол элдин сезимин ойготконго, элди момундай бир коркпой калыстыкка чогуу баралы деген үндөөлөр болгон да. Ошонун баардыгына бир күн тынбай биз ошол жерде отурганбыз. Бир күн да тынбай. Биз ошо ар бир региондон, бирден райондордон бирден немелерди түзүп, координаторлор түзүп, анан ошол координаторлорго дагы комитет кылып, мүчөлөрдү шайлап, ошол атайын алып келген нандан неметип эч ким артка жылмай жок. Мына только астыга деп туруп антташып алып туруп анан кийин баштаганбыз. Бул жанагы жетисинде мындай курчуп кеткен маселенин алтысында эмне үчүн ошондой болуп калды? Биз ошол алтысында республикалык штабтан тиги Шернястар баш болгон ошо немелердин баарда ошо координаторлор ушул биз жака келмек. Биз ошолорду күтүп атканбыз. Жетисинде уюштуруу иштери болмок дагы. Биз ага чейин мэрияга дагы курултай өткөрүү боюнча уруксат кагазын бергенбиз. Уруксат берүү жөнүндө ага дагы уруксат берилбей аткан. Ошол боюнча да маселе болуп калды. Анан ошол Шернястты жолдо келатканда эле конзоводдон кармады. Биз ага жерин даярдык кылып, биз ушул жерде баарыбыз райондордун кишилерибизди эртеңки курултайга карата, жетисине карата уюштуруу иштерин жүргүзүп берди, толуп отурганбыз. Немеде штабтарда да толуп отурганбыз. Анан кийин жанагындай бизге кабар келип калды, конзоводдон уже кармады деген. Анан окуя ошол камалгандан башталып кетти дагы. Чырдын башы ошондон болду. Анан ошондон баштап эл абдан курчуп эртеңкиге күтпөйбүз. Даже уруксат, биз тынчтык митингди кылалы, стадионго уруксат берип койгула деген нерсеге уруксат бербей атса, мына бүгүн баштадык деп анан окуя ошол жерден алтысы күнү ошондошол курчуп кетти да.
2010-жылдагы апрель ынкылабынын уюштуруучуларынын бири Койсун Курманалиева менен кабарчыбыз Салиха Сариева маектешти. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми кабарлардын кыскача мазмуну. Президент Атамбаев, транспорт министри Аргынбек Малабаевди иштен алуу боюнча өкмөт башчы Темир Сариевдин сунушун артка кайтарды. Ал арада жол курулушундагы мыйзам бузууларды иликтеген депутаттык комиссия премьер-министрдин отставкасын талап кылаарын билдиришти. Евразия экономикалык биримдигинин эртең Ереванда өтө турган саммити Тоолуу Карабак окуясынан улам башка күнгө жылдырылды. Тоолуу Карабакта болсо тынчтык келишими сакталып жатканы айтылууда. Панама кетчиринен улам Исландия премьери кызматтан кетмей болууда. Тажикстан парламенти улут лидеринин же президенттин күнүн белгилөөнү сунуштап жатат. Өкмөттүн буйругуна ылайык бүгүндөн тарта Кыргызстанда бардык баалар сом менен көрсөтүлмөй болду. Ушул жана башка кабарлар биздин интернеттеги сайтыбызда бар. Дерегибиз Азаттык Чекиткейжи. Эми баяндарды эл аралык тема менен улантабыз. Орусияда соттолгон Украинанын аскерий учкучу Надежда Савченко бүгүндөн тарта кайра кургак ачкачылык жарыялады. Орус сотунун аны 22 жылга эркинен ажыраткан өкүмү кечээ 5 апрелден тарта күчүнө кирген. Толугураак Шайырбек Эркин уулунан угабыз.
Надежда Савченко мекенине кайтаруу талабы менен бүгүндөн тарта кургак ачкачылык жарыялаганын адвокаты Марк Фейгин билдирди. Мындан тышкары ал сот өкүмүнө каршы даттанбасында айткан. Аны 22 жылга кескен Ростов облусундагы Донецк шаардык сотунан да өкүм боюнча жабырлануучудан да айыпталуучудан да прокуратурадан да эч кандай даттануу болбогонун ырасташты. Андыктан сот өкүмү 5 апрелден тарта күчүнө кирди. Аталган сот 22 мартта Савченкону 2014 жылы Луганск облусунун аймагында эки орус журналистинин өлүмүнө тиешеси бар деп таап 22 жылга эркинен ажыраткан жана чек араны мыйзамсыз өткөн деген кене менен 30,000 рубль айыпка жыккан. Савченко бул айыптарды мойнуна албасын жана орус сотун тааныбасын айткан. Украин президенти Петро Порошенко бул ишти маскара сот деп атап, Киев өкмөтү жана батыш лидерлери Савченкону саясий туткун деп белгилешкен. Азаттыктын орус кызматы уюштурган талкууга катышкан Украин парламентинин депутаты Сергей Соболев Орусия бул аракети менен эл аралык эрежелерди көзгө илбей койгонун көрсөткөнүн белгилейт.
Украиналыктар башынан эле бул буйрутма жараян экенин түшүнгөн. Бул Савченко эле эмес, бүтүндөй Украинанын үстүнөн жүргөн жараян болду. Менимче Путинге Савченкону тек гана сот аркылуу моралдык жактан сындырып коюу керек болгон. Бирок Путин каалагандай болгон жок. Ал Надежданын каармандыгы менен катуулугуна кабылды. Надежда бүгүн Украина армиясынын катардагы офицери эмес. Ал Жогорку Раданын жана Европа Кеңешинин парламенттик ассамблеясынын депутаты. Ушунун өзү эле көп суроого жооп берип, Путин баштаган Орусия жетекчилиги эл аралык укуктук эрежелерди көзгө илбей жатканын көрсөтүүдө.
Аскер учкучу Савченко 2014 жылдын июлунда Украина чыгышындагы урушту чагылдырып жүргөн орусиялык эки журналисттин өлүмүнө алып келген минометтук аткылоонун координаттарын түздөп турган деп айыпталган. Орыс философы Игорь Чубайс бийлик бул маселеде алгач башка суроолорго жооп табышы керек эле деп эсептейт.
Чынында Корнелюк жана Волошин деген эки орус журналисти курман болгон. Савченконун буга эч кандай тиешеси жоктугу айдан ачык. Бирок орус бийликтери чыны иликтөө жүргүзгөн жок. Журналисттер согуш талаасына кантип барып калды? Аларды ким жөнөттү? Алар да эмне үчүн тиешелүү белгилери болгон эмес. Алар өздөрү ал жакта мыйзамсыз жүргөн. Аларды ким өткөрдү? Бул үчүн кимдир бирөө жооп бериши керек эле.
Сот өкүмүнөн соң Украина президенти Петро Порошенко Савченкону Донбасста кармалган орус аскер кызматкерлери Александр Александров менен Евгений Ерофеевке алмашууга даяр экенин билдирген. Орус президентинин администрация башчысы Сергей Иванов да мындай алмаштыруунун теоретикалык мүмкүндүгүн, бирок бул боюнча бир гана президент Путин чечим кабыл алаарын айткан. Савченконун адвокаты Марк Фейгин бул маселе боюнча кеңешүүлөрдө бир жаңсыл чечим жоктугун, Кремль тек гана оюн көрсөтүп жатканын белгилейт.
Я виделся буквально сегодня с главой Сената.
Мен Франция элчилигинде бул өлкө сенатынын башчысы менен жолугуштум. Ал элчи менен Путинге кирип чыгыптыр. Ага чейин Кремльде АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри менен өткөн сүйлөшүүгө катышкандардын бири менен көрүшкөм. Алардын баарынан Путин биз Савченкону бошотобуз, өз өлкөсүнө жиберебиз деп айтканын уктум. Бирок ал кантип жана качан экенин эч качан айтпайт. Мен бул Путин жана Кремлдин оюну деп эсептейм. Алар ачык жана жабык чөйрөдө ойноодо. Маселен, маалымат катчы Песков эч кандай макулдашуу жок. Биз бул маселеде эч ким менен эч нерсе талкуулаган жокпуз деген ачык жагы. Жабык жагын айтсак, тышкы иштер министри Лавров албетте биз аны бошотобуз, күтүп тургула деп баарына убада берип жатат. Президент Порошенко Савченкону Украинада кармалып турган Ерофеев менен Александровко алмашалы деп ачык сунуштады. Ага жооп болгон жок.
Надежда Савченко 2014 жылдын жайында Украина чыгышындагы Луганск облусунда кармалган. Ал күнөөсүз экенин жана орусиячыл жикшилер тарабынан кармалып Орусияга өткөрүлгөнүн башынан бери айтып келет. 34 жаштагы учкуч аял абакта жатканда Жогорку Радага депутат болуп шайланган. Украинада аны өз элинин баатыры катары санашат. Шайырбек Эркин уулу, Азаттык Прага.
Азаттык радиосу биринчи радио аркылуу жаңы убактыларда жаңырууда. Күн сайын таңкы азаттыкты саат 9:30 10:30 чейин, түшкү азаттыкты саат 15:00-15:30 чейин, кечки азаттыкты саат 20:00-21:00 чейин жана 21:30-22:00 чейин уга аласыз. Башка өнөктөш радиолордо азаттыктын программалары өзгөртүлбөйт. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Уктурууну эми маданий тема менен улантабыз. Орусияда иштеп жүргөн кыргызстандык Жазбек Мамбетқуловтун Виктор Цойдун ырын кыргызчалап ырдаган видеосу социалдык тармактарда аябай көп көрүлүп, кызуу талкуу жаратууда. Анда 2010 жылдагы апрель окуясынан тартылып алынган тасмалар камтылган. Жазбек Цойдун ырын кыргызчалоо менен жаштарды саясий күчтөрдүн курмандыгы болуудан оолак болууга чакырат. Үйрөнчүк рокер мекендешибизди Сабыр Абдумомунов кепке тарткан.
Шарды баскан боз болот бул, күндөр көзбөй ал курутту. Шарды каптайт үч көк түтүн, 2000 жыл мына бүгүн. Жашап келет күн сайын эңзеп ал жарыгын күндүн.
Жазбек, Орусияда кайсыл жерде иштейсиз?
Азыр учурда Москва шаарында повар болуп иштейм. Планета суши Липатио деген ресторанда суши жасап иштейм. Ресторанда кыргыз жерлештерибиз көп.
Сиздин Цойдун ырын кыргызча аткарган видеоңуз мекендештерге аябай жакты окшойт. Жактырып комментарий жазгандар көп болуп жатат. Сиз өзүңүз Цойдун көрманысызбы?
Ооба, өзүм кичине мен Цойдун ырын жакшы көрүп окчумун. Биринчи Цойдун ырларын ушу 8-класс окуп жүргөндө гитараны басуу үчүн жакшы көрүп окчумун. Кийин бир аз эс тартып калган кезде ушу сөздөрүнө маани берип окуй баштагам. Эң кызыгы бул Цойдун ырларында ар бир жаш өзүнчө кабыл алат. Мисалы үчүн 15 жаштагы бала жаш өспүрүмдөр өзүнчө кабыл алса, 25 жашты өзүнчө, анан кийин 30-35, 40-45 болуп, ошонусу менен бул Цойдун ырлары уникалдуу деп ойлойм.
Эчен жыл бою биз уруштук, себеби жок ал уруштун. Ал уруш жаштарга жумуш бул.
Бул ырды кыргызчалаганга эмне түрткү болду десем, бул интернет түйүндөрү түрткү болду десем болот. Анткени ошол интернет түйүндөрүндө Цойдун алаарын көптөгөн башка улуттагы, мисалы үчүн корей тилинде, кытай тилинде, иврит тилинде, мордова тилинде деп жүрүшөт. Мен да ошо кыргыз тилинде Цойдун чыгармачылыгын элге жеткизсем деген ой тилек менен чыгаргам.
Цойдун сиз аткарган «Звезда по имени Солнце» деген ырдын кыргызча текстин аңдасак, анча мынча сабы Кыргызстанда болгон инкылаптарга арналып жазылгандай таасир калтырат экен. Анан да сиз даярдаган видеоклипте апрель окуясындагы тасмалардын үзүндүлөрү да камтылыптыр. Бул атайын ушул 7-апрель эскерүү күнүнө арналып даярдалдыбы?
Биринчиден, бул ырдын өзүнүн оригинал версиясын угуп көрсөңүздөр, колдон келишинче ырдын маанисинен алыстабаганга аракет кылып которгонбуз да. Анткени биз, мен ушул 25 марттарда машинада отуруп телефонго тартылган видеону жүктөгөм. Анан ушул Facebookта, Одноклассникте, соц тармактарда катуу толкууга алынганынан колдон келишинче эртерээк видео клип тартканга аракет кылганбыз. Просто ырдын мааниси ошол событияларга туура келип жатат. Анан ошон үчүн кээ бир кадрларды колдонгонбуз.
Кызыл кызарган кан бир саат өтпөй ал жерде чаң, эки саатта өсөт кызыл гүл, үч дегенде ал тирүү жан.
Бул жерден жалпы элге жеткирели деген максатыбыз ушул акыркы 25 жылдыкта Кыргызстан өтө оор күндөрдү башынан кечирди. Келечекте ушундай оор күндөр кайталанбастыгын каалап кетет элек. Анан да Кыргызстаныбызда тынчтык, ынтымак, достук деген нерселер көбүрөөк болсо, Кыргызстаныбыздын келечеги кең болот деп ойлойбуз. Анан дагы ушул азыр өтө актуалдуу болуп аткан нерсе бул түндүк түштүк мамилеси. Баягы биринчи таанышкан кезде эле сен каяктык болосуң деп, анан андан ары кишиге болгон отношенияңды кылбай кыргызча сүйлөп аткандан кийин, значит, бул биздин кыргыз бир тууганыбыз. Айырмасы жок, түндүктөнбү, түштүктөнбү, биз бир кыргызбыз. Кыргызга кыргыз гана күйөт, кыргызды кыргыз гана сүйөт деп айтмакчымын. Ошон үчүн баардык кыргыз элинде ынтымакка чакырат элем. Клипти тартканга жардам берген Москвадагы байкелерге чоң ыраазычылык билдирмекмин. Бул Сагынбек Абидинов, Чыңгыз Акылбердиев жана Акылбек Айтиев байкелерге чоң ыраазычылык билдирмекмин. Анткени булардын жардамы болбогондо клипти тарта алмак эмесмин. Анткени бияктан Москванын студияларына барганымда эң эле арзаны 25 000 деп сурашты. Андай акча жок эле менде. Ошондуктан ушул байкелерге чоң рахматымды айтмакмын. Анткени ушу бир тыйын албастан колдоо көргөзүп чоң жардам беришти.
Ушул бирилерди кыргызчалап тим болосузбу же дагы башкаларды ырдап чыгасызбы?
Чындыгында бул жөнүндө деле көп ойлонбоптурмун. Баякы видеону көргөн окуучулар чындыгында да суранышат ушул башкаларын да которуп киргизип көрбөйсүзбү деп. Анан чындыгында баягы Цойдун ырлары өтө терең маанилүү болгондуктан бир аз кыйынчылык туудурат экен. Анткени сөзмө сөз которуп койсоң сөздүн баягы ырдын мааниси бурулуп кетеби деген чоочулоо болот.
Эгер акындар Цойдун дагы башкаларын мыкты персоналдуу которуп берсе ырдайт белеңиз?
Ооба, албетте. Баягы ырдын маанисин сиз айткандай профессионалдуу болуп маанисин жоготпой жакшынак которуп берсе чыгат элем ырдап.
Жазбек, музыкалык билимиңиз барбы? Айтайын дегеним, гитара же дагы башка аспап менен ойноп өзүңүз музыкалаштырып ырдай аласызбы? Сиздин интернеттеги видеоңуздагы музыкадагы бул караоке версия да.
Ооба, мен азыркы бул ырдаган ырда минусовка деп коет музыкалык терминде. Ошо минусовка менен атадык. Жок, музыкалык билмем жок, гитара ойногонду билем.
Рахмат сизге, ийгилик каалайм.
Ким жашаса кошаматтай деп жаштар кеткен маркум аталы, ал билбеди жакшы жаманды, ал билбеди жети атаны, ал жылдызга жете миндеди, түш экенин ал сезбеди, күн нуруна чыдамы жетпей ал өрттөнүп кетти.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Жогоруда Сабыр Абдумомунов даярдаган баянды уктуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыгып барууда. Кийинки жарым саатта Кыргызстандагы медициналык кызмат көрсөтүүнү талдаган апталык түрмөктү сунуштайбыз. Биздин ободон жаңырган бардык кабар жана баяндар Азаттык Чекит KG сайтына жайгаштырылган. Уюлдук телефондогу дарегибиз Азаттык Чекит Моби, орусча сайт Росчекит, Азаттык Чекит KG деп аталат. Кызыктуу видеолорду YouTube-дагы Азаттык Медиа деген каналга жайгаштырып турабыз. Аты жөнүм Санжар Эралиев, толкунду которбой туруңуз.